πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εντάξει, κανένας ευφυής άνθρωπος δεν απορρίπτει το αναπόφευκτο, όπως έλεγε ο Άρθουρ Κλάκ, ο Βρετανός γκουρού συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους του είδους, που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα το 2008. Και ο οποίος μάλιστα έλεγε ότι ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψουμε τα όρια του δυνατού είναι να ξεπεράσουμε και να πάμε στην περιοχή του αδύνατου. Αλλά στην προσπάθειά μας να αναμετρηθούμε με το αναπόφευκτο στην επικαιρότητα, τα ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις είναι πολλά. Από το εάν ήταν αναπόφευκτος, για παράδειγμα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, μέχρι το αν είναι αναπόφευκτος ένας ευρύτερος πόλεμος στην Ευρώπη και όχι μόνο εκεί, και από το αν είναι αναπόφευκτη, αν ήταν αναπόφευκτη η τραγωδία των Τεμπών, μέχρι το αν είναι αναπόφευκτη η πολιτική αντιπάραθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης για τους λόγους και με τις αφορμές και με τον τρόπο που ξεδιπλώνεται όλο αυτό το διάστημα. Είναι εντυπωσιακό πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ότι έχουμε φτάσει να θεωρούμε γνώση, όπως είχε πει κάποτε, σπάζοντας όλες τις βεβαιότητες, ο Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1933. Σε κάθε περίπτωση, κάπου ανάμεσα σε Τρίτη και Τετάρτη πρέπει να παράπεσε η αληθινή σου μέρα, όπως είχε γράψει κάποτε σε ένα ποίημα, θέλοντας να σημειώσει την αποσπασματικότητα της καθημερινής ζωής, ο μεγάλος μας νομπελίστας ποιητής, ο Οδυσσέας Ηλίτης, ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, και ο οποίος έφυγε από κοντά μας τέτοιες μέρες σαν χθες το 1996. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 19 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ιπλάξης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που παρανομούν. Οι παράνομες πράξεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Κυβέρνηση και αστυνομία θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών τμήματων στους φοιτητές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο. Πρόδειλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και προσβολή της στη μνήμη των θυμάτων, η δηλώσει Ερντογάν για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974, λένε διπλωματικές πηγές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτοί που διαμαρτύρονται είναι το 1% των σε στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένα στους δύο κατοίκους της Γάζας βιώνει καταστροφική επιστημιστική κατάσταση, κυρίως στο βόρειο του Νατού Θύλακα, προειδοποιεί ο ΙΕ. Εάν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να ετοιμαστούμε για πόλεμο, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να περάσει σε λειτουργία οικονομίας πολέμου απέναντι στην απειλή που θέτει η Ρωσία. Το αίτημα της Μαρίας Καριστιανού να μείνει ανοιχτή αναφορά για το δυστύχημα των Τεμπών προς περαιτέρω διερεύνηση αποδέχθηκε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλος, κύκλωμα εξωθούς ανήλικες στην Πορνεία σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσά τους 25χρονοι που στρατολογούσε τα κορίτσια. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για όλα τα θέματα, αλλά κυρίως για την υπόθεση Σιμακοπούλ και για την τραγωδία των Τεμπών στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την αντίδραση της Αθήνας που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά της Κύπρου σε ομιλία του ενώπιον αξιωματικών του στρατού. Να θυμίσουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας στο προσωπικό του τέταρτου σώματος στρατού στην Άγκυρα, είπε χαρακτηριστικά ότι ίσως αν είχαμε πιέσει προς τον Νότο, η Κύπρος θα ήταν εντελώς δική μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναπτύξει η Τουρκία τα δικά της εξοπλιστικά προγράμματα. Συνδεόμαστε με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Πώς αντιδρά η Αθήνα στις δηλώσεις αυτές του Ταγκίπ Ερντογάν για την Κύπρο, και ενώ είμαστε σε μια περίοδο προσέγγισης των δύο χωρών?
Έντονη ήταν η αντίδραση της Αθήνας στις άκρως υποκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για την Κύπρο. Και μάλιστα, όπως σχολίαζαν διπλωματικές πηγές, οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου σχετικά με την παράνομη εισβολή στην Κύπρο το 1974 συνιστούν πρόδειλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων, όπως επεσήμαναν, πολλό δε μάλλον όταν γίνονται σε χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια υπό την αιγίδα του ΟΕΕ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στο το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλώντας αξιωματούχους, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε αναφέρει ότι αν είχαμε πιέσει προς τα νότια, ίσως να μην υπήρχε πια Νότος και Βορράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας. Ισχυρίστηκε δε πως πριν μισό αιώνα οι Τουρκοκύπροι επέστρεψαν από το χείλος της γενοκτονίας. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις πάντως σε όλα τα επίπεδα, κυρίως και από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τρεις μόλις μήνες μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, η Τουρκία για άλλη μια φορά παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα της, φυσικά στο βωμό της διαφανούς ιδιωτικής χρήσης εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση τηρεί την πάγια στάση υποβάθμισης του Κυπριακού αλλά και αφωνίας στις τουρκικές προκλήσεις. Το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κάνει λόγο ότι εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προβάλλει η κυβέρνηση και σιγοντάνουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις τελικά λειτουργούν ευνοϊκά για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Παρόμοιες δηλώσεις είχαμε και από το Πασόκ και από τον κύριο Μάντσο, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην προκλητική στάση και συμπεριφορά του Ταγίπ Ερντογάν, ενώ θα πρέπει να σας πω από το Ζάγκρεπ που βρίσκεται για επίσκεψη εργασίας ο Υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις που για τα Δυτικά Βαλκάνια αναφέρθηκε ότι η βασική προϋπόθεση για την ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και βεβαίως στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Προκαλεί πάντως εντύπωση και αίσθηση, Κατερίνα, το γεγονός ότι έχουμε τις δηλώσεις αυτές και ενώ είμαστε σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο χωρών κινούνται σε ήρεμα νερά, όπως λέγαμε το τελευταίο διάστημα, και βέβαια έχουμε και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Ακριβώς.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος και καθηγητής Πανεπιστημίου, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Σκιαφάκα, εκτίμησε ότι είναι διάχυτη αντίληψη στην γειτονική χώρα τα όσα είπε ο Ερντογάν για την Κύπρο. Για να ακούσουμε χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Αυτό είναι μια διάχυτη αντίληψη που υπάρχει στην Τουρκία. Δεν είναι αυτό που λέει ο Ερντογάν. Είναι... Φεύγω από εκεί να πάρω το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν ενόχλησε κανέναν Τούρκο. Σε κάποιους ήταν αδιάφορος, στους περισσότερους άρεσε. Αλλά δεν ενόχλησε κάποιο Τούρκο. Αυτό που λέει τώρα ο Ερντογάν για την Κύπρο είναι διάχυτη αντίληψη στην Τουρκία. Γιατί δεν το λύσαμε το 1974. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τώρα για το κλίμα. Η θέση η Τουρκία προσπαθεί παραδοσιακά να ξεχωρίσει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας από το Κυπριακό. Mm-hmm. Αυτό ήταν και ο λόγος που το δημιούργησε ως θέμα το 1974. Το 1974 το Κυπριακό ήταν, ως το 1974 μάλλον, το Κυπριακό ήταν το μοναδικό θέμα που απασχολούσε την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το 1974 μετά την εισβολή η Τουρκία δημιουργεί ένα δεύτερο θέμα στο Αιγαίο και σου λέει τώρα θα ασχολήσει με δύο θέματα, Κυπριακό και Αιγαίο, και μάλιστα τα διαχωνίζω και μεταξύ τους.
Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από Θάνος Σκιαφάκα αν πρέπει να αποδίδουμε στην προεκλογική περίοδο που έχει ανοίξει στην Τουρκία τη δήλωση Ερντογάν για την Κύπρο.
Συνηθίζουμε στην Αθήνα πολλές ακραίες δηλώσεις να τις αποδίδουμε στην προεκλογική περίοδο της γειτονικής χώρας. Νομίζω όμως ότι αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, διότι η συγκεκριμένη δήλωση ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Είναι μια απολύτως προκλητική και απαράδεκτη δήλωση. Όπως είπε και το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, διαστρεβλώνει κατάφορα την πραγματικότητα και σύντηση άλλης προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Έντογαν έχει επιλέξει πλέον ξεκάθαρα να ανεβάσει τους τόνους του Κυπριακού. Αυτό διαφαίνεται ήδη την τελευταία περίοδο, ότι έχει κατεβάσει τους τόνους του Αιγαίου και έχει ανεβάσει τους τόνους του Κυπριακού. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε να συζητούμε για διζωνική δικνοτική ομοσπονδία, που είναι το έσχατο σημείο παραχώρησης που μπορεί να φτάσει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Αλλά από εκεί πέρα η Τουρκία αφενός με τη δήλωσή της περί δύο κρατών που πρέπει πλέον να αναγνωριστούν από την διεθνή κοινότητα και αφετέρου με τη χθεσινή δήλωση, νομίζω ότι δείχνει πως δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεργασίας στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Και υπάρχουν βεβαίως έντονες αντιδράσεις. Ακούσαμε και από διπλωματικές πηγές, από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, καλεί την κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες απέναντι στη νέα τουρκική πρόκληση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν που υπονομεύουν σαφώς το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο επιμένει να επαναπαύεται, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι τρεις μόλις μήνες μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών, η Τουρκία για άλλη μια φορά παρεμβάζει το πνεύμα και το γράμμα της. Οι νέες απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποκαλύπτουν πως η εμπλοκή στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς για το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προβάλλει η κυβέρνηση και συγκοντάνουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, τελικά λειτουργούν ευνοϊκά για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά και για την διαιώνιση της τουρκικής κατοχής και αναβάθμιση του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου, επισημαίνει σε σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική ατζέντα, εφ' όλης της ύλης και σφοδρή μένεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στο δρόμο προς τις ευρωκάλπες του Ιουνίου. Εχμή του δόρατος βεβαίως, η υπόθεση Ασημακοπούλου, το θέμα δηλαδή της αποστολής των email σε απόδημους Έλληνες, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο που προηγήθηκε των επίσημων συναντήσεων, η εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών με φόντο τα όσα έγιναν χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασελάκη. Στο κάδρο μπαίνουν πλέον και τα σχόλια που διατυπώθηκαν σε βάρος του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυμπουρόπουλου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχει καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση είναι με τοπική ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε βροχή ερωτήσεων κατά το καθιερωμένο briefing. Τι είπε για το θέμα της αποστολής, να ξεκινήσουμε με αυτό, τον email σε απόδημους Έλληνες, Άγη.
Καλό μεσημέρι. Πολλές λοιπόν νέα ερωτήσεις, κυρίως για το θέμα της διαρροής των email με προσωπικά δεδομένα. Για το αν έχουν κληθεί από τη δικαιοσύνη να καταθέσουν όσοι εμπλέκονται στην αποστολή email, απάντησε πως από την πρώτη στιγμή αναζητήσαμε την αλήθεια και η έρευνά μας δεν είναι που καθιστά τις έρευνες των αρχών. Είχαμε άμεσα, είπε ο κ. Μαρινάκης, παρατήσεις με το που διαπιστώσαμε το τι είχε συμβεί. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως η αποστολή της λίστας των email από την τότε συνεργάτη του κ. Σταυριανουδάκη στον κ. Θεοδωρόπουλο έγινε ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Όπως είπε, προσπάθεια να εμπλακεί η κυρία Κεραμέως δεν έχει καμία βάση. Δεν ήταν καν υπουργός, αλλά υποψήφιος βουλευτής. Προσπαθούν, είπε ο κ. Μαρινάκης, να δημιουργήσουν ένα θέμα από εκεί που δεν υπάρχει. Βάζουν κάθε πιθανό και απίθανο όνομα. Μάλιστα, έχουν αναφερθεί και στον κ. Βορύδη που είχε παραιτηθεί και ήταν τότε άλλη υπηρεσιακός υπουργός στη θέση του. Όπως είπε και εσύ, όλα τα θέματα δέχτηκαν στον πρίφυγμα τη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ρωτήθηκε και για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη ΣΥΒΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού έγινε μετά από πρόταση του Προέδρου της Αιγύπτου, σε ένα τόπο ξεχωριστή σημασία ιστορικά και πολιτικά για τη χώρα μας. Η όλη οργάνωση έγινε, όπως είπε, από την Αιγυπτιακή πλευρά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η ουσία της αποκάλυψης, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο προσγειώθηκε άνθρακας. Ο θησαυρός ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Ρωτηθείς για το ότι δεν ήταν στο επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Δεν έχω τόσο εξειδικευμένες γνώσεις να σας πω για το στίγμα, είπε ο κ. Μαρινάκης. Ήθιστε οι ηγέτες στο πλαίσιο της επίσκεψης σε μια χώρα να το συνδυάζουν με κάτι που έχει ιστορική ή πολιτική σημασία. Για άλλο, για το επόμενο θέμα, όπως το ανέφερες και εσύ, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην συζήτηση που θα γίνει αύριο για την Ολομέλεια επί του πολίτης των Τεμπών.
Είχαμε και, και τα όσα έγιναν χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια, που ανεβάζουν ακόμα περισσότερο την αντιπαράθεση.
Ακριβώς, ειδικά για την πιθανή παρουσία του κ. Μητσοτάκη, είπε πως ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει στο θέμα αυτό και πως αυτά είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Δεν έχει παραστήσει ανάλογες συζητήσεις και δεν θα είναι αύριο στη Βουλή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον πόνο των συγγενών των θυμάτων. Έχουμε πει πως υπάρχει απόλυτο σεβασμό στον πόνο και την οργή των συγγενών των θυμάτων. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Περιμένουμε απαντήσεις και θέλουμε φως στην υπόθεση αυτή. Αναφέρθηκε δε και στην επίθεση που δέχτηκε στα social media ο κ. Κυμπουρόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως υπήρξαν αισχρά ρατσιστικά, κυμετικά και χυδαία σχόλια που αναρτήθηκαν κάτω του προφίλ του, επειδή τόλμησε να πει τη γνώμη του στη συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Προφανώς αυτό γίνεται συντονισμένα, είπε ο κ. Μαρινάκης. Είναι υποχρέωση των αρχών να ερευνούν τέτοιες υποθέσεις και πρέπει να μπει τέλος σε αυτή τη ρατσιστική και απάνθρωπη συμπεριφορά. Ένα ακόμα θέμα για το οποίο. Ναι.
Όχι, βλέπουμε ότι παραμένει στην επικαιρότητα και επανέρχεται κατά καιρούς το θέμα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ, Άγη.
σε αυτό ακριβώς το ερχόμουν και ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας σχετική ερώτηση, τόνισε πως το μόνο που έχει να κάνει ο κύριος Κασελάκης είναι να δώσει νωρίτερα τα στοιχεία του πόθεν έφηστο. Όσο δεν το κάνει αυτό, πιθανόν να δείχνει φόβο και ενοχή. Έχουμε καθήκον εμείς να θέλουμε τα ερωτήματα, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Από πολύ σοβαρά δημοσιεύματα και από τον πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ έχει τεθεί το ζήτημα. Ο κύριος Κασελάκης έχει δώσει 15 διαφορετικές εκδοχές να απαντήσει για να φανεί τελικά το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει.
Και επειδή η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση απλώνεται σε όλα τα μέτωπα, εισαγωγικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο θέμα της υγείας, αναφορικά με τη λειτουργία των απογευματινών ιατρίων, αλλά και στα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ακριβώς. Ειδικά για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχουν πιθανόν και διαγραφή όσων εμπλέκονται σε τις υποθέσεις. Για την, όπως έχουμε αυτή στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως αναφέρθηκε και στα θέματα υγείας για την υποδοχή που δέχονται τα απογευματινά ιατρία σε όλα τα νοσοκομεία, τονίζοντας πως είναι ένα θετικό βήμα για την διεκπαιρέωση όλων των κινήσεων που γίνονται στα απογευματινά ιατρία. Τώρα, αφήθηκε και στον αριθμό καινών θέσεων εργασίας που φαίνεται πως παρουσιάζει αύξηση κατά 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο, μιλάμε για το 23, την αντίστοιχη περίοδο του 22 και βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το 2009 με καινές θέσεις εργασίας να ανέχονται πάνω από 38.000. Σε όλα αυτά δείχνουν κατά τον κύριο Μαρινάκη και σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ πως έχει αυξηθεί και το ορομίσθιο και σωραστικά έχει αυξηθεί, όπως είπε, συνολικά 19,3%, φτάνοντας στα επίπεδα ακόμα και του 2010.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το ένα από τα θέματα που αποτελούν αιχμή στην κόντρα που έχει ξεσπάσει και μένεται. Το αίτημα να μείνει ανοιχτή αναφορά για το δυστύχημα των Τεμπών. Προς περαιτέρω διερεύνηση αποδέχθηκε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αίτημα υποβλήθηκε, να θυμίσουμε, από την πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023 και μητέρα θύματος στη σιδηροδρομική τραγωδία, την κυρία Μαρία Καριστιανού.
Δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε τρία αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά στην Επιτροπή σας. Να ζητήσετε για το θέμα γνωμοδότηση από τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΤΡΑΝ και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Να ζητήσετε από την Κομισιόν και τον ΕΡΑ πλήρη επίσημη ενημέρωση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού. Να ανακληθεί το πιστοποιητικό ασφάλειας του ΕΡΑ μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου και των κοινών μας αξιών, ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμητό και δίκαιο αίτημά μας.
Ακούσαμε λοιπόν τι είπε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα απόσπασμα μάλλον τόσο είπε χθες η μητέρα θύματος στη σιδηροδρομική τραγωδία Μαρία Καριστιανού και πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να υιοθετήσει την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κώστα Καραμαλή και για παραπομπή του στην τακτική δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, αύριο η Ολομέλεια της Βουλής θα συγκληθεί για να συζητήσει το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας από την Εξεταστική Επιτροπή. Στην εδρία αναμένεται να είναι θεηλώδης, ενώ χθες ακούσαμε κυρία Καριστιανού, μιλώντας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε λόγο για συγκάλυψη και για μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και για κάκιστους χειρισμούς που προσβάλλουν, όπως είπε, τη μνήμη των νεκρών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, αύριο έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς θα συζητηθεί το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ουσιαστικά μιλάμε για το πόρισμα της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, βέβαια, θα έχουν τη δυνατότητα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναφερθούν με βάση τα δικά τους πορίσματα στο ποιες είναι οι θέσεις τους σε σχέση με αυτό το τραγικό δυστύχημα και ποιες είναι οι ευθύνες οι οποίες αποδίδουν σε πολιτικό ή ποινικό επίπεδο. Και βέβαια να πούμε ότι αναμένουμε αύριο να μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης και όχι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά τηρεί μια άλλη στάση σε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες θα πρέπει να σημειώσω προκαταβολικά, Γρηγόρη, ότι είναι ενημερωτικού χαρακτήρα στην ολομέλεια. Δεν λαμβάνεται αύριο καμία απόφαση, δεν υπάρχει καμία ψήφιση επί των πορίσματος της
διοξίας
ή οποιασδήποτε άλλης πρότασης. Ωστόσο, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σκόβρη πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρχει. Να θα μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και όπως έλεγα, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μιλήσει, καθώς η κυβέρνηση από το 2019 και μετά ακολουθεί μια τακτική να μην παρεμβαίνει στο έργο της Βουλής. Σε θέματα δηλαδή που έχουν να κάνουν καθαρά με την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ναι, το ξεκαθάρισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, όταν ρωτήθηκε στον Μπρίφινγκ, ότι δεν θα παραστεί αύριο στη Βουλή ο Πρωθυπουργός.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Πιθανότατα όμως να απαντήσει στους πολιτικούς αρχηγούς, εκτιμούμε, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Βορύβης. Θα το δούμε βέβαια όλα αυτά αύριο κατά την εξέλιξη της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια. Πάντως θα πρέπει να πω ότι το στίγμα εν ώψη της αυριανής Ολομέλειας έβωσε η Μαρία Καρυπιανού με την ομιλία της εχθές στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, όπως είπε η κυρία Καρυπιανού, χαρακτηριστικά έχοντας στα χέρια της και τις υπογραφές ενός εκατομμυρίου 235.000 Ελλήνων πολιτών, η φωνή μας γιγαντώθηκε με τις υπογραφές, όπως είπε, στην Επιτροπή Αναφορών. Και όπως σημείωσε, αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μια αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσιαστικά παραβιάζει η κυβέρνηση κατάφορα, κατά την κυρία Καρυπιανού, θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και με λίγα λόγια, όπως τόνισε, σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνουμε στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής παρέχει στον αρμόδιο τότε υπουργό και νυν βουλευτή πλήρη ασυλία και δεν τον παραπέμπει, εννοώντα τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Καραμαλή, και δεν τον παραπέμπει καν να κρυθεί στην δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σου πω ότι η απάντηση του εκπροσώπου της Κομισιόν στα όσα είπε η κυρία Καρυπιανού είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς αυτή εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Μπορεί όμως, όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, να υποστηρίξει μια ανεξάρτητη έρευνα για να βρεθούν τα αίτια του δυστυχήματος και μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε έκθεση του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγράψει σοβαρά προβλήματα των δικαστικών αρχών στην Ελλάδα. Σχετικές συστάσεις υπάρχουν στην έκθεση του 2023 για το κράτος δικαίου και λαμβάνοντας το λόγο μάλιστα και οι ευρωβουλευτές Γιώργος Κίρτσος, Νίκος Παπανδρέου, Πέτρος Κόκαλος, Εμμανουήλ Πράγος ζήτησαν ομόφωνα να παραμείνει ανοιχτή αναφορά σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών. Με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση και συγκεκριμένα τον Πρωθυπουργό να αρθεί έστω και τώρα στο ύψος που επιβάλλει το πρωθυπουργικό αξίωμα και να βάλει την αλήθεια πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον. Και όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, την ευθύνη πάνω από την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτικών τζακιών να σταματήσει τώρα τη συγκάλυψη και να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Κώστα Καραμαλή και για παραπομπή του στην τακτική δικαιοσύνη. Στο ίδιο μήκος σχήματος και μία αντίδραση από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι η χαροκαμένη μητέρα Μαρία Καρυπιανού αναγκάζεται να συμμετέχει στη συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ελλειπή λειτουργία των θεσμών στην πατρίδα μας. Να πω τέλος ότι και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις καλώντας τον Πρωθυπουργό να έρθει αύριο στην Ολομέλεια και να απολογηθεί για την απόπειρα συγκάλυψης και να μην κρυφτεί πίσω από τους υπουργούς του και να αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είχαμε κάποιες αντιδράσεις. Είχαμε όμως μια παρέμβαση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, με αφορμή την δήλωση, την επίθεση που δέχτηκε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυπουρόπουλος, στο σχόλιο του, στο σχόλιο που εξέφρασε.
Ναι, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, βεβαίως.
Ναι, μετά την ομιλία της κ. Καρυπιανού, ότι αυτή η ομιλία, είπε ο κ. Κυπουρόπουλος, πιστεύω να μην είχε κομματικό πρόσημο η τοποθέτηση της κ. Καρυπιανού. Αυτό προκάλεσε πάρα πολύ βροχή αρνητικών σχολείων στο πρόσωπο του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης, με ανάρτηση προσωπική του ανάρτηση στο δικό του λογαριασμό, είπε ότι έκανε λόγο για συντονισμένη επίθεση, χυδαία, απάνθρωπη και ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον του κ. Κυπουρόπουλου. Και συντάκτες αυτών των αποτρόπιων σχολείων δεν είναι δυνατόν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία τους και να μένουν ατιμόρυβοι. Τέλος να πω ότι πειρά εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέας είχαμε και από την πλευρά του Άβωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι είπε χαρακτηριστικά, ζήτησε την αποπομπή και τιμωρία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την παρέμβασή της αναφορικά με την άρση της ασυλίας βουλευτών. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακούσαμε λίγο νωρίτερα, κατά το καθιερωμένο μπρίφινγκ, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι η δικαιοσύνη για τα ΤΕΜΠΗ κάνει τη δουλειά της και περιμένουμε, όπως είπε, τα αποτελέσματα. Θέλουμε φως σε αυτή την υπόθεση, τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διαφορετικό μήκος, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, Φούλα και Χαγιά, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, είπε ότι η κυβέρνηση είναι πολλαπλά εκτεθειμένη για την τραγωδία των ΤΕΜΠΗ.
Με τον αποκλεισμό ουσιωδών μαρτύρων αυτής της υπόθεσης, θεωρούμε ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Είναι οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων, ακούσαμε χθες την κυρία Καριστιανού, οι οποίοι μιλούν για συγκάλυψη. Οι οποίοι έχουν βάλει δικούς τους πραγματογνώμονες, έχουν βάλει νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, έχουν δει τις δικογραφίες, έχουν καταθέσει στους εισαγγελείς και μιλούν για συγκάλυψη. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια καλή ευκαιρία η αυριανή συζήτηση και ο Πρωθυπουργός να δείξει μια καλή θέληση και να συνενέσει η Νέα Δημοκρατία στο να αρθεί η βουλευτική ασυλία του κυρίου Καραμαλή, η υπόθεση να πάει στην τακτική δικαιοσύνη.
Η κυρία Κεχαγιά, μιλώντας στο σταθμό μας, ανέβασε τους τόνους και για την υπόθεση Ασημακοπούλου, για το θέμα δηλαδή της αποστολής των email σε απόδημους Έλληνες.
Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν και καλά κάνουν πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτού του είδους τα θέματα. Δηλαδή των ατομικών δικαιωμάτων,
το κράτος
των
δικαίου,
συλλογικών δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνούμε. Είμαστε μία χώρα η οποία είναι ενταγμένη απολύτως και νομισματικά και πολιτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες.
Εν τω μεταξύ, υποψήφια ευρωβουλευτής και πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Βιέρη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα όσα έγιναν χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τραγωδία των ΤΕΜΠΗ με την ομιλία της Μαρίας Καριστιανού.
Είχαμε χθες μια εγκληματική απόφαση και μια διαδικασία στο Κοινοβούλιο χωρίς προηγούμενο και για τα μεταπολιτευτικά χρόνια του κοινοβουλευτικού βίου στην χώρα μας, με αυτή την απόφαση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για το αίτημα των ΤΕΜΠΗ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για να δώσει και την δική της εισήγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Η απέτηση ενός 1.340.000 ανθρώπων από τη χώρα μας να αποδοθεί δικαιοσύνη στα ΤΕΜΠΗ.
Είπαμε και στην αρχή, δύο είναι τα θέματα που δίνουν τον τόνο της πολιτικής κόντρας, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δύο θέματα βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος. Το ένα είναι η τραγωδία των ΤΕΜΠΗ και το άλλο η υπόθεση Ασημακοπούλου. Το θέμα δηλαδή της αποστολής των email σε απόδημους Έλληνες. Για να ακούσουμε τι είπε για αυτό το ζήτημα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η κυρία Δώρα Βιέρη.
Έχουμε ένα ευρύτατο θέμα που είναι ένα σκάνδαλο και ένα έγκλημα που αφορά την διαρροή προσωπικών δεδομένων πολιτών. Του εξωτερικού, Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού εμπροκειμένου και των εθνών και των ποινικών και των πολιτικών που μπορούν να έχουν πολιτικά πρόσωπα. Σίγουροι είναι, και αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη, από τη στιγμή που συνέβη επί των ημερών της, η κύρια πολιτική υπεύθυνος, η Υπουργός Εσωτερικών, η οποία στην αρχή άλλα έλεγε και κατόπιν άλλα παραδέχτηκε, ότι τελικά έφυγαν τα δεδομένα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ή δεν γνώριζε. Και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, κάτω από τη μύτη της έκαναν περίπατο τα προσωπικά δεδομένα, άρα είναι επικίνδυνη γι' αυτό, ή γνώριζε και άφησε να εξελιχθεί αυτό το έγκλημα.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Προτεραιότητα η ακρίβεια. Δεν θα ανοιχτούμε την κερδοσκοπία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, χαρακτηριστικά ότι δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που παρανομούν. Και μάλιστα κάλεσε τους Πριτάνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στα θέματα της ακρίβειας και της δημόσιας υγείας αναφέρθηκε από την πλευρά της η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Πάμε στη συνάδελφο την Κάτια Τονιάδη, η οποία ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ήταν μια συνάντηση στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων των δύο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι, στο πλαίσιο λοιπόν της μηνιαίας συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακρίβεια και έλεγχη, δημόσιο σύστημα υγείας, πανεπιστήμια και έργα υποδομής στη Θεσσαλία βρέθηκαν στην ατζέντα της συζήτησης. Μήνυμα Μητσοτάκη ότι η μάχη της ακρίβειας θα συνεχιστεί, καθώς δεν θα γίνεται ανοιχτή κερδοσκοπία. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για την καταπολέμηση της ακρίβειας που αποτελεί, όπως είπε, την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Έχουν γίνει, όπως είπε, παρεμβάσεις που δίνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ότι θα μετρούμε την προσπάθειά μας. Στο θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισήμανε τη μεγάλη συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και των Ευρωπαϊκών Πόρων στη σημαντική προσπάθεια του εξυγχρονισμού με το βλέμμα στις ευρωεκλογές. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε απέναντι σε φωνές, όπως είπα, χαρακτηριστικά λαϊκισμού και στήρου ευρωσκεπτικισμού, τη θετική πλευρά της Ευρώπης και πόσο ωφελημένη βγαίνει η χώρα μας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι παράνομες πράξεις στα πανεπιστήμια δεν θα γίνουν ανεκτές, ζητώντας από τις κοινωνικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και τέλος, ως προς τη Θεσσαλία, είπε ότι είχε συζητήσεις με αγρότες και φορείς και ότι τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα είναι σημαντικά, αναγνωρίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να γίνει και εκφράζοντας ξεκάθαρες επιφυλάξεις με τη ταχύτητα που έχει τρομολογηθεί, γιατί, όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε δυσβάστακτες υποχρεώσεις που συρρυκνώνουν τα εισόδημα των εργατών, των αγροτών. Η ισότιμη πρόσβαση τώρα στη δημόσια υγεία αφορά την κοινωνική συνοχή, είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι δεν γίνεται να έχουμε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Παρακολουθώ, είπε χαρακτηριστικά, την ακρίβεια και τις κινήσεις που γίνονται και όσο λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει έστω ακούσια συμμόρφωση. Και κλείνοντας, η Κατερίνα Σικελαροπούλου σημείωσε ότι είναι δύσκολες οι σταθμίσεις και ότι η πολιτεία πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόσει την νομιμότητα, κυρίως ως προς το ζήτημα των πανεπιστημίων. Γρηγόρη.
Κάτι, Αντωνιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρώτη προτεραιότητα, λοιπόν, η ακρίβεια για την κυβέρνηση, όπως διεμήνησε ο Πρωθυπουργός στη συνομιλία που είχε μπροστά στους δημοσιογράφους με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο αποτελεί την πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Και πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε κάνει δείχνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ότι σταματούμε την προσπάθειά μας. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε αισθητές μειώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα. Συμπεριλαμβάνω σε αυτά και το βρεφικό γάλα, όπου πια οι μειώσεις ξεπερνούν το 15%. Και βέβαια θέλω να επαναλάβω ότι οι έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία της αγοράς συνεχίζονται αμείωτοι και ότι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση είναι σαφές. Δεν πρόκειται να δεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, λέγοντας ότι χτίζεται σιγά σιγά το νέο ΕΣΥΕΝΟ για τα πανεπιστήμια. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν καταφύγιο για όσους επιδιώκουν να τα μετατρέψουν σε χώρο βίας και στήρων συγκρούσεων.
Θέλω να σταθώ και λίγο στα θέματα της ασφάλειας και ειδικά της εικόνας που υπάρχει στα πανεπιστήμια μας. Όπως είδατε, υπήρξαν επιχειρήσεις της αστυνομίας και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι οι παράνομες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν, στους φοιτητές, στους καθηγητές, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να παραμείνουν εστίες γνώσης και να μην μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο κάποιοι εντός ή εκτός πανεπιστημίου που επιδιώκουν να τους μετατρέψουν σε χώρο βίας και σε χώρο στήρων συγκρούσεων. Και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Χρειάζομαστε όμως και τη συνεργασία, το ξαναπώ αυτό, των Βρετανικών αρχών.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Σακελαροπούλου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το θέμα της δημόσιας υγείας, ενώ είπε ότι παρακολουθεί και τις κινήσεις για την ακρίβεια.
Η ακρίβεια, παρακολουθώ και εγώ τις κινήσεις και το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε, όσο λειτουργούν οι ελεγκτικοί και οι κυρωτικοί μηχανισμοί, νομίζω ότι υπάρχει και αναγκαστική έστω συμμόρφωση, εάν δεν είναι συμμόρφωση εκούσια με την νομιμότητα όπως θα έπρεπε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την κοινωνική συνοχή το θέμα, για τα νοικοκυριά, για την ευημερία τους. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δημοκρατίας είναι η καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων από όλους όμως.
Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, καθώς την πρώτη τηλεφωνική του συνομιλία μετά από ένα μήνα είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία συμφώνησαν να μεταβεί τις επόμενες ημέρες η Ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον με τους Αμερικανούς να στοχεύουν στην αποτροπή της επίθεσης στη Ράφα. Την ίδια ώρα, νέες δραματικές εκκλήσεις για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα απίφθηναν τόσο ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικού Άντονι Μπλίνκεν όσο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Και μόνο το γεγονός ότι λέμε, ενώ μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ότι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα Μπάιντεν και Νετανιάχου, δείχνει πολλά για τις σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
Σαφώς, καλό μεσημέρι. Και αυτό το χάσμα που υπάρχει προσωπικό επίπεδο στις σχέσεις του Τζο Μπάιντεν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραμένει και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία. Συμφωνήθηκε να μεταβεί, όπως είπε, σε μια Ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει το θέμα της επέκτασης του πολέμου στην Ράφα. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε σαφές ξανά στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι αυτή η επίθεση θα ήταν λάθος. Λίγο αργότερα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι το Ισραήλ μπορεί να βρει και άλλους τρόπους για να εξαλείψει τη Χαμάς από την περιοχή, και βεβαίως υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χαμάς, όμως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε και θα επέτεινε αυτή την τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συζήτηση δεν ήταν ήρεμη, ήταν μάλλον έντονη, κάτι ωστόσο που διαψεύδεται από τον Λευκό Οίκο. Λάδι στη φωτιά αυτής της αντιπαράθεσης, θα λέγαμε, έριξαν και οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε θετικά για τα σχόλια του Τζακ Σούμερ, του Προέδρου, του Επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε να γίνουν νέες εκλογές, δηλαδή να υπάρξει αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας βεβαίως έντονες αντιδράσεις. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στην ίδια τη Λωρίδα της Γάζας, υπήρξε και η δραματική δήλωση του Άντονι Μπλίνκεν λίγο πριν μεταβεί εκ νέου στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Αίγυπτο. Είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ότι το σύνολο του της Γάζας, το 100% αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί και πάλι ότι σύντομα θα βρεθούν όλοι οι Παλαιστίνοι αντιμέτωποι με το λοιμό, αν δεν γίνει κάτι με την ανθρωπιστική, κάτι ουσιαστικό με την ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή αν δεν υπάρξει εκεχηρία για να δοθεί όπως πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και όσον αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις, συνεχίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, όπου εκεί υπήρξε νέα ανακοίνωση από τους Ισραηλινούς ότι σκότωσαν πριν από λίγες ώρες, ότι σκότωσαν 50 μέλη της Χαμάς στην επιχείρηση μέσα και γύρω από το μεγάλο αυτό νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στην Γάζα, ενώ ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του επιβεβαίωσε το θάνατο του νούμερο 3 της Χαμάς, Μαρουάν Ισά, σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, και είπε ότι τα άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας και κρύβονται πιθανότατα στις σύραγγες αυτές που έχει η Χαμάς.
Είμαστε στον έκτο μήνα πάντως, Έλενα, γιατί αρχίσουμε και χάνουμε το μέτρημα πλέον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σωστά?
Σωστά, και οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ισραηλινών, των εκπροσώπων του Κατάρ, των ΗΠΑ και της Αιγύπτου συνεχίζονται. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, υπήρχαν πληροφορίες από τότε ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για να βρεθεί μια λύση για την έστω και προσωρινή εκεχηρία. Ωστόσο, αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Θετικό πάντως είναι ότι σε αυτές πλέον συμμετέχει η Ισραηλινή αντιπροσωπεία.
Μάλιστα. 6 μήνες λοιπόν που μένει το πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 2 χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, και στη Ρωσία είχαμε τη δεύτερη επινίκη ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος μάλιστα έκανε σημαντικές ανακοινώσεις για την διασύνδεση της χώρας του με τις προσαρτημένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Τι ακριβώς είπε ο Ρώσος Πρόεδρος, Έλενα?
Να σου πω καταρχάς ότι αυτή η ομιλία έγινε στην Κόκκινη Πλατεία με φόντο τους πύργους του Κρεμλίνου, το σύμβολο εξουσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, με χιλιάδες οπαδούς του να τον επεφημούν. Στο πλευρό του ήταν και οι τρεις συνυποψήφοι τους στις εκλογές σε μια ένδειξη ενότητας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι θα υπάρξει σιδηροδρομική σύνδεση μέσω των Ουκρανικών εδαφών με τον Ντομπάς. Τα εδάφια αυτά της Ανατολικής Ουκρανίας τα αποκάλεσε Νέα Ρωσία. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ενώ η Δύση εξακολουθεί να λέει για το αποτέλεσμα των ρωσικών εκλογών, στις οποίες επικράτησε με συντριπτική βεβαίως πλειοψηφία ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι ουσιαστικά δεν είναι ελεύθερες εκλογές, την ίδια ώρα διεξάγεται στο Ραμστάιν της Γερμανίας σύνοδος των υπουργών άμυνας της ομάδας του Ραμστάιν, 50 δηλαδή χωρών, ουσιαστικά για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία. Και ένα σημαντικό θέμα σε αυτό το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, ναι, είναι το τι θα γίνει και με τους πυράβλους τόρους της Γερμανίας, τους οποίους αρνείται ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς να αποστείλει στην Ουκρανία, λέγοντας ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι θα έπρεπε και οι Γερμανοί στρατιώτες να πάνε στην Ουκρανία, κάτι που δεν γίνεται.
Και ελπίζουμε να μην γίνεται στο επόμενο διάστημα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν τώρα, κυρίες και κύριοι, αίσθηση προκάλεσε μια παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Σαρλ Μισελ, το Σαββατοκύριακο, ο οποίος έγραψε ότι αν θέλουμε ειρήνη πρέπει να προετοιμαστούμε για πόλεμο. Το έγραψε ένα άρθρο του που δημοσιεύτηκε σε ευρωπαϊκές εφημερίδες και τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να περάσει σε λειτουργία οικονομίας πολέμου απέναντι στην απειλή που θέτει η Ρωσία. Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος οικονομία πολέμου? Ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατσή για τη φράση αυτή του Ευρωπαίου αξιωματούχου.
Έχουμε δηλώσεις από πλευράς Ευρωπαίων. Έχουμε το άρθρο του Σαρλ Μισελ, ο οποίος μιλάει για μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε οικονομία πολέμου. Αυτό ειλικρινά δεν το κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί. Γιατί είναι ένα πράγμα να πούμε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Ήπειρος μία αυτοτέλεια αμυντική. Αυτό σημαίνει αυτοτέλεια κυρίως σε σχέση με τους Αμερικανούς, αλλά εδώ πέρα το θέμα είναι αν είναι ο Τραμπ, μπορεί αυτό να γίνει απότομα. Αυτός που έχει ενισχυθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι το ΝΑΤΟ, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κρατάμε αυτό. Και η οικονομία πολέμου τι σημαίνει? Γιατί η Ρωσία είναι σε μια λογική οικονομίας πολέμου, ότι παράγει όπλα και νέα όπλα για να μπορέσει να πολεμήσει με την Ουκρανία. Και πράγματι έχει αυτό ενισχύσει την οικονομία της. Στην περίπτωση της Ευρώπης, εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί με αυτό.
Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, και ενώ αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία, εδώ αυξήσεις καταγράφουν τιμές των καυσίμων, καθώς η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου αποτυπώνεται πλέον και στα πρατήρια. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Είχαμε καιρό να δούμε τα 2 ευρώ στα ταμπλό στην τιμή της αμόλυβης και το διαπίστωσαν καλύτερα οι εκδρομές του τριημέρου. Μετά από καιρό.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Σταθερά ανωδική είναι η πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου από τα μέσα Δεκεμβρίου. Κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από τον Νοέμβριο, από τα μέσα Νοεμβρίου, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 19,17% από τις 12 Δεκεμβρίου, οπότε και ξεκίνησε την ανωδική του πορεία. Τρεις είναι οι αιτίες της ανωδικής αυτής τάσης: οι ενδείξεις για αυξημένη ζήτηση λόγω ανάκαμψης μακροοικονομικών δεικτών της Κίνας, που δείχνουν ότι η κινέζικη οικονομία ανακάμπτει και επομένως θα χρειαστεί περισσότερο πετρέλαιο. Την ίδια ώρα όμως, μειωμένη παραγωγή έχουμε από Σαουδική Αραβία και Ιράκ, που προχωρούν σε περικοπές στην παραγωγή τους στο πλαίσιο σαφώς του μειωμένου πλαφών που έχει ήδη ανακοινωθεί από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC+. Όπως επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας σε τρία ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου το Σαββατοκύριακο, τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% της συνολικής ικανότητας επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας. Όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό είχε αντίκτυπο στη χοντρική καταρχάς τιμή των καυσίμων. Βλέπουμε την αμόλυβδη, τη μέση τιμή αμόλυβδης χοντρική, πάντα μιλάμε τιμή, στο 1,44 ευρώ, αυξημένη κατά 8,4% από τις 12 πάντα Δεκεμβρίου του 2023. Κάτι το οποίο μεταβολεί που αποτυπώνεται και στην Αγγλία, στο 1,91 ευρώ ανά λίτρο είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης. Σαφώς έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην περιφέρεια αλλά και στα νησιά, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκαναν την εμφάνισή τους λοιπόν και πάλι τα 2 ευρώ στη τιμή της αμόλυβδης, κάτι που διαπίστωσαν οι εκδρομές του τριημέρου. Εν τω μεταξύ, λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές, μέσω του οποίου καλύπτεται μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS, καθώς και μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών μιας επιχείρησης. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Και σε σένα τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν. Η λήψη της επιταγής χρηματοδότησης καλύπτει και όσους έχουν ήδη αγοράσει POS ή έχουν ήδη κάνει τη δαπάνη διασύνδεσης με το κουπόνι να λειτουργεί ως πιστωτικό μελλοντικό χρεώσεων από τον πάροχο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τον πάροχο να οδηγεί ακόμα και σε ισόπωση επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί. Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορία. Οι κατηγορίες, να πω εδώ γρήγορα, είναι συνολικά 6. Τώρα, μετά την παράταση για ένα συν ένα μήνα που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για τη διασύνδεση των συσκευών, οι νέες κρίσιμες ημερομηνίες είναι εξής. Έως τις 31 Μαρτίου οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουδετημένους τεχνικούς εγκατάστασης ταμιακών μηχανών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η προθεσμία όμως μπορεί να επεκταθεί, όπως το έχουμε ξαναπεί αυτό, για ένα ακόμα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου του 2024, για τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, ναι, και έκλεισαν ραντεβού για τον Απρίλιο. Όμως τα ραντεβού αυτά θα πρέπει να δηλώνονται στην ειδική πλατφόρμα που τέθηκε, θυμίζω, σε λειτουργία την περασμένη Παρασκευή, όπως είχαμε πει. Τώρα, και επίσης υπάρχουν και επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρό POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμιακό του σύστημα με κάποια από τις νέες άλλες διαθέσιμες λύσεις που υπάρχουν, όπου δεν απαιτείται, εκεί δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Μετά αρχίζουν τα πρόστιμα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Σεχή, και να πάμε σε ένα μεγάλο θέμα το οποίο εξακολουθεί και προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και όχι μόνο. Στο θέμα των αναπογευματινών χειρουργείων αναφέρθηκε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας πως διαμαρτύρεται μόλις το 1% των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.
Κάναν απεργία πριν από μια εβδομάδα σε όλο το ΕΣΥ, απήργησε το 1,3%. Το 1,3% απήργησε. Αυτοί που φωνάζουν, ξέρετε τι λένε, να τους το απαγορεύουμε. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Λέμε, ακούστε, δίνουμε το δικαίωμα της επιλογής σε όποιον γιατρό, αναισθησιολόγο και νοσηλευτή θέλει να πάει να κάνει επέμβαση το απόγευμα, και δίνουμε το δικαίωμα της επιλογής σε όποιον ασθενή θέλει να πάει να κάνει χειρουργείο το απόγευμα. Πώς μπορούμε να τους κάνουμε να πάνε? Τους δίνουμε την προοπτική ότι θα έχουν τελικά υψηλότερα εισοδήματα και ταυτόχρονα θα είναι γιατροί στο ΕΣΥ. Τι λέμε λοιπόν στο νομοσχέδιο? Ότι επιτρέπουμε σε έναν γιατρό στο ΕΣΥ μετά το πέρας του ωραρίου του να εκτελεί, να ασκεί και ιδιωτικό έργο.
Στο ίδιο μήκος και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος είπε στην ΕΡΤ ότι η πλειοψηφία των νοσοκομείων δείχνει πρόθεση για τα απογευματινά ιατρία.
Μέχρι στιγμής βλέπουμε την πλειοψηφία των νοσοκομείων να δηλώνει πρόθεση και όσο περνάνε οι μέρες, όλο και περισσότερα νοσοκομεία ξεκινούν απογευματινά χειρουργία. Ναι, εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που εξακολουθούν να είναι δύσκολες και γι' αυτό είναι όταν αναφερόμαστε σε ελλείψεις προσωπικού, θα πρέπει κάποιος να βάλει τα στοιχεία κάτω και να δει πού πραγματικά υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που ναι, προκηρύσουμε θέσεις και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Και εκεί είναι που εστιάζουμε. Υπολογίζουμε στους 2 μήνες, σε 6 εβδομάδες, θα ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των, και των νοσοκομείων και των αιθουσών που μπορούν να ανοίξουν στις απογευματινές ώρες.
Πάμε στη συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μόλις το 1% των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία αντιδρά. Ωστόσο, οι νοσοκομειακοί γιατροί συνεχίζουν τις τάσεις εργασίας σε πολλά νοσοκομεία.
Καλό μεσημέρι, πραγματοποιεί ο Υπουργός Υγείας μιλώντας για τα απογευματινά χειρουργία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση απλώς δεν απαγορεύει τα απογευματινά χειρουργία και αυτοί που αντιδρούν είναι μια χούφτα άνθρωποι. Στην απεργία λοιπόν του ΕΣΥ, τόνισε, απήργησε μόνο το 1,3%, ενώ όσοι κάνουν στάσεις εργασίας ή απεργούν, το κάνουν εναντίον των συναδέλφων τους. Αυτοί που διαμαρτύρονται για τα απογευματινά χειρουργία είναι μόλις το 1%, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ιατρία, υπερανήθηκε τη άποψη ότι δίνεται στους γιατρούς η προοπτική για υψηλότερα εισοδήματα, αφού μετά το ωράριό τους στο ΕΣΥ θα μπορούν να συνεχίσουν το ιδιωτικό τους έργο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και να κάνουν και εφημερίες και υποστήριξη ότι αυτή γίνεται σε όλα τα συστήματα της Ευρώπης. Να πούμε βέβαια τώρα ότι ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στα απογευματινά χειρουργία, τα οποία μέχρι στιγμής πάνε καλά και βλέπουν την πλειοψηφία των νοσοκομείων να δείχνουν πρόθεση να τα λειτουργήσουν. Όπως είπε, σε 6 εβδομάδες περίπου υπολογίζουν να θα γνωρίσουν τον ακριβή αριθμό και των νοσοκομείων και των αιθουσών που μπορούν να συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία και ότι αυτό το διάστημα τώρα είναι ένα διάστημα που βλέπουν το πώς λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργία και αν χρειάζονται κάποιες μικροαλλαγές. Και σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις αναισθησιολόγων, που είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε κάποιες περιοχές της χώρας, δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέος ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας που προκυρήσονται θέσεις και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, όπως είναι και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι αναισθησιολόγοι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί, καθώς έχουν γίνει 100 μόνιμες προσλήψεις.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα λέγαμε και νωρίτερα για τις, ακούσαμε μάλλον στο ρεπορτάζ, για τις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο στα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια. Τώρα διαψεύδουν οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι οι κουκουλοφόροι παραβίασαν την πόρτα του πυρηνικού αντιδραστήρα στη σχολή. Τα ακούσαμε τι δήλωσαν ο πρίτανης του ΑΠΙΘΙΤΑ Χαράλαμπος Φιδάς και η πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αλεξάνδρα Ιωαννίδου.
Η μόνη αναφορά είναι 1,5 μήνα πριν, αρχές Φεβρουαρίου, για ένα σπασμένο λουκέτο σε μία πόρτα που οδηγεί στο υπόγειο. Όχι όμως στο χώρο στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η πυρηνική αυτή διάταξη.
Βρίσκεται σε ένα άλλο υπόγειο με πόρτα ασφαλείας που έχει και συναγερμό. Αν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση, θα υπήρχε το σύστημα του συναγερμού να ενεργοποιηθεί.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Περακάκης είπε ότι ο χώρος είναι καλά φυλασσόμενος και ο αντιδραστήρας δεν μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή ραδιενέργειας. Συμπλήρωσε ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όπου και όποτε χρειάζεται.
Η αστυνομία παρεμβαίνει όποτε και όπου χρειάζεται, διότι για εμάς η εποχή της ανομίας χωρίς συνέπειες στα πανεπιστήμια έχει παρέλθει. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να παρεμβαίνουμε όποτε και όπου χρειάζεται για να πάει η κατάσταση εκεί που πρέπει στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Περακάκη. Πάμε στη συνάδελφο τη Λία Χριστάρα, την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Από την Αθήνα, τελικά τι έχεις καταλάβει από όλα αυτά? Υπήρξε πρόβλημα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τους κουκουλοφόρους?
Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση γενικά γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που είχαμε την επέμβαση της αστυνομίας στον ίδιο χώρο που είναι και ο πυρηνικός αντιδραστήρας. Είχαμε και αυτό το δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για μια παραβίαση στο χώρο που βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας, να πούμε καταρχάς ότι είναι στο υπόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών. Βρίσκεται εκεί από το 1974, είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δεν έχει εμπλουτισμένο ουράνιο, ναι. Έχει φυσικό ουράνιο, το οποίο είναι σε τέτοια ποσότητα που είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή ανάφλεξης, υποκρίσιμος, μας είπαν χαρακτηριστικά και ο κύριος Πρίτανης και η κυρία Ιωαννίδου, που είναι και πιο αρμόδιοι. Αυτό που έγινε είναι να σπάσει η κλειδαριά στο χώρο που οδηγεί στον αντιδραστήρα, ο οποίος έχει και θωρακισμένη πόρτα, έχει και συναγερμό. Δεν υπήρξε κάποια ανησυχία ιδιαίτερη. Είχαμε και όλα αυτά που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ίσως γι' αυτό δημιουργήθηκε μια λανθασμένη, θα έλεγα εγώ, εντύπωση ότι το ένα συνδέεται με το άλλο και δεν συνδέεται το ένα με το άλλο και δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Προφανώς μας προβληματίζουν όλα αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω
αλλά
ότι οι γενικές αρχές σήμερα ναι, έβαλαν μια έτσι, ανατελεία σε όλο αυτό που συνέβη.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα μαστροπίας που εξαρθρώθηκε από την Διποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Πάμε σε Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ζώη, καλό μεσημέρι. Μάλιστα, ως εγκέφαλος φέρεται μια 25χρονη.
Και η οποία από το καλοκαίρι του 2023 και έχοντας αναπτύξει φιλική σχέση με τουλάχιστον 7 ανηλίκες από 15 έως 17 ετών, τις διακόλυνε να βρίσκουν πελάτες. Η 25χρονη κατηγορείται ότι εξωθώντας τα κορίτσια στην πορνεία έπαιρνε μέρος των χρημάτων από κάθε ανηλίκη. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εγκέφαλος αποκόμιζε από κάθε κοπέλα από 50 και έως 100 ευρώ, ανάλογα με τα χρήματα που έπαιρναν οι ανήλικες, που ήταν από 200 έως 400 ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αδερφή μίας από τις ανηλικές είδε στο κινητό της κάποιες συνομιλίες, ενημέρωσε την αστυνομία, αμέσως ξεκίνησαν έρευνες. Κάποιοι τώρα από τους πελάτες φέρεται σε συνεννόηση με την 25χρονη να παρήχαν ως αμοιβή σε αυτές αντί χρημάτων ναρκωτικά και συγκεκριμένα κοκαίνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συνηθέντες, οι δύο κατηγορούνται ότι μετέχαν τις ανήλικες στα ξενοδοχεία χρησιμοποιώντας τα αυτοκίνητά τους, μάλιστα ο ένας είναι οδηγός ταξί. Επίσης, συνελήφθη και μία γυναίκα 21 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προήγαγε στην πορνεία μία από τις ανήλικες παίρνοντας μέρος των χρημάτων που αποκόμιζε. Στην δικογραφία βεβαίως που έχει σχηματιστεί, συμπεριλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα, δηλαδή συνολικά είναι 10 οι κατηγορούμενοι. Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε από τις 17 έως και τις 18 Μαρτίου στον Αβύρωνα, στο Εγάλαιο και στις πλατείες της Αττικής και στην Ομόνια. Κατασχέθηκαν ψηφιακά πιστήρια και μικροποσότητα ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στη συνέχεια στον ανακριτή για να απολογηθούν. Τέλος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ναι, δύο από τις κοπέλες, δύο από τις ανήλικες, φέρεται να είχαν σχέση με την 30χρονη, η οποία, να θυμίσουν, κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες στον Κολωνό. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας από την Αϊτή, όπου συνεχίζονται οι βίαιες επιθέσεις των συμμοριών, με τη χώρα να βυθίζεται, Έλενα Λεβίζου, στο χάος παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.
Οι τελευταίες επιθέσεις έγιναν σε δύο πλούσιες συνοικίες του Πόρτον Πρένς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ και από εκεί εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μανία των συμμοριών που εδώ και περίπου δύο εβδομάδες πραγματικά λαιλατούν, καταστρέφουν και σκοτώνουν στην πρωτεύουσα της Αϊτής, καθώς έχουν και το 80% του ελέγχου στην περιοχή αυτή, με τους διεθνείς αναλυτές να λένε ότι η χώρα, παρά τις διεθνείς προσπάθειες για μια μεταβατική κυβέρνηση, βυθίζεται σιγά σιγά στο χάος ενός εμφυλίου πολέμου.
Τώρα, Έλενα, είχαμε και στην Κούβα όμως εντωμεταξύ διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες από πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση.
Ναι, πραγματικά. Καταρχάς να πούμε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με την κυβέρνηση γίνονται συντηρήσεις στο παλαιό ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά η μισή των κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων είναι τόσο χαμηλή που δεν τους επιτρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Με τη χώρα να αντιμετωπίζει όντως μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση και τον πρόεδρο της χώρας να ρίχνει το φταίξιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες,
σανκσιόνες και το εμπάργκο που έχουν προς την Κούβα, αλλά να λέει ότι αυτές οι διαδηλώσεις υποδαβλίζονται και υποκινούνται από τους χιλιάδες Κουβανούς που έχουν καταφύγει στις ΗΠΑ, κυρίως στην πολιτεία της Φλόριντα. Επίσης, να σου πω ότι διαδηλώσεις έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και στην Αργεντινή, καθώς συμπληρώθηκαν 100 ημέρες από την ημέρα που κέρδισε τις εκλογές, προεδρικές εκλογές ο Χαβιέ Μιλέι, και εφαρμόζει μια ακραία φιλελεύθερη πολιτική. Και οι τελευταίες διαδηλώσεις αφορούσαν το γεγονός ότι η κυβέρνηση έκοψε τη χορήγηση χρημάτων προς τις κοινωνικές κουζίνες, λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτοί που διαχειρίζονται κάνουν κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Στις διαδηλώσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άνθρωποι.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με το συναγερμό που σήμανε σε Βερολίνο και στο Στοχόλμη. Συνελήφθησαν στη Γερμανία 2 Αφγανοί ως ύποπτοι για τρομοκρατία, Έλενα.
Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η δημόσια δηλώση της Γερμανίας, συνελήφθησαν 2 νεαροί Αφγανοί στην περιοχή της Φουριγκίας και οι αρχές θεωρούν ότι σχεδίαζαν μία επίθεση στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, η οποία σχετίζεται με το κάψιμο του Κορανίου στην χώρα. Οι 2 νεαροί Αφγανοί θεωρείται ότι είναι μέλη του Ισλαμικού κράτους του Χωρασάν.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Ένα ακόμα musical, το The Last Five Years, που φέρνει επί σκηνής μια νεοερκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα, επιστρέφει στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από αύριο, 20 Μαρτίου, και για 9 μοναδικές παραστάσεις έως τις 31 Μαρτίου. Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα για αυτό το musical, το The Last Five Years, Έλενα.
Ακριβώς. Ένα από τα δημοφιλέστερα είναι λοιπόν το Off-Broadway Musical αυτό, και είναι και εξίσου βραβευμένο σε κείμενο, μουσική και στίχους του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη Jason Robert Brown, το οποίο επιστρέφει στην εναλλακτική, όπως πολύ σωστά είπε. Το musical παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, μετάφραση και σκηνοθεσία του λιμπρετίστα Δημήτρη Μηδημόπουλου. Ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουμε τη Βάσια Ζαχαροπούλου και τον Μπάρη Παρασκευαίδη. Σε ό,τι αφορά το The Last Five Years, είναι η ιστορία 2 νέων καλλιτεχνών από το πρώτο ραντεβού μέχρι το τελευταίο αντίο. Μία νέα φιλόδοξη ηθοποιός και ένας θέρμπης ανερχόμενος συγγραφέας γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται και χωρίζουν. Η ιδιαιτερότητα της θεματικής δομής του λιμπρέτου είναι ότι ο συνθέτης και δραματουργός ξεκινάει με την αφήγηση της ηρωίδας που πιάνει το νήμα της ιστορίας από το τέλος προς την αρχή, ενώ αντίθετα ο ήρωας κινείται αντιστρόφως, δηλαδή το πιάνει από την αρχή προς το τέλος. Διαμέσου μια σειρά υπέροχων τραγουδιών, οι θεατές παρακολουθούν την πορεία αυτής της σχέσης μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν και το παρόν μπερδεύονται, με το ζευγάρι να συναντιέται στον ίδιο χώρο και χρόνο μόνο τη στιγμή του γάμου τους.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρα. Ανεβάζει ρυθμούς η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για το παιχνίδι κόντρα στο Καζακστάν με στόχο την πρόκριση τελικά του γύρου 2024. Την Πέμπτη το βράδυ ο κρίσιμος αγώνας.
10 παρατέταρτο. Πολύ σωστά τα είπες. Καλησπέρα, καλή σέρα. Ακούστε και από μένα. Πριν από λίγο η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι ανοίξει και το άλλο πέταλο που ήταν κλειστό. Οπότε αναμένεται περισσότερα από 18.000 ήδη εισιτήρια έχουν φύγει. Οπότε θα είναι κατάμεστη η ΟΠΑΠ Αρίνα. 10 παρατέταρτο αγώνα στην Πέμπτη απέναντι στο Καζακστάν, που επί της ουσίας είναι το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική. Μετά θέλει και μια νίκη απέναντι στη Γεωργία ή το Λεξεμβούργο για να πάρει το εισιτήριο για το Euro 2024. Πάμε και στο μπάσκετ, καθώς στην Ανατολού Εφές θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 7.30 το Τζάμπορ στην Κωνσταντινούπολη Ολυμπιακός για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός αποστολής έμεινε ο Μήτρου Λόγκου που ταλαιπωρείται από ίωση. Αύριο στις 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα του κόουτς Γιάννη Σφερόπουλου. Σήμερα όμως έχουμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για το Περιστέρι στο Basketball Champions League απέναντι στην Τενερίφη στις 7.30. Στο Περιστέρι θα γίνει το παιχνίδι. Είναι πολύ κρίσιμο. Με νίκη και σε συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση το Περιστέρι. Και να κλείσουμε με το βόλεϊ, να πούμε τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε το Πειραιώνα 3-1, σε ποια προηγείται 2-1 στις νίκες μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Volley League. Ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό με 3-1 σετ και μείωσε τη σειρά επίσης σε 2-1. Γρήγορα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη, στα ανατολικά και νοτία ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα όμως βαθμία θα εξασθενήσουν, θα περιοριστούν στα νότια και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγα μονοσύννεφα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 14 με 16 βαθμούς και στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 18 βαθμούς. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες, γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα ανατολικά του νομού νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».